Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu thot se askush nuk do të rrëzoj vendimin e pavarësisë vendit. E uleksi pohon se 10 raste e korupcioni po hetohen në Kosovë. Presidenti Obama thot se grupet terroriste e shohin Afrikën si një hapësirë ku mund të çosh përpara betejat ideologjike. Shtetet e Bashkuara kanë dëbuar një tjetër rus në akuzat për spionim. Për këto dhe e zhvillime tjera me osish në e vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka deklaruar se askush nuk do ta rrëzoj vendimin për pavarësinë e vendit. Ai ka thënë se nuk dëshiron të prejudikojë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por ka shprehur bindjen se Kosova është paraqitur me argumente të bazuara fuqishëm për funksionimin e shtetit kosovar. Sejdiu ka shprehur besimin se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të dalë kundër vullnetit të qytetarëve për liri dhe shtet të pavarur. Rreth GND-së unë zua të paraqyjoj asnjëherë se cila do të jetë formula në shprehjen e mendimit final, por them gjithmonë se argumentet e Kosovës janë të bazuara. Për ne është më rëndësi që Kosova është një realitet pozitiv i ndërtuar me vullnetin e qytetarëve të saj dhe i dhënë në verdiktin e 17 shkurtit të 2008-s, ka thënë presidenti Sejdiu. Beograd, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jap mendimin e vet rreth ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës mes 22-27 korrikut, deklaroi Tibor Varadi. Ai ka drejtuar ekipin ligjor të qeverisë së Serbisë dhe për mediat serbe ka theksuar se pyetja që është shtruar gjykatës për mendim është shumë direkte dhe e tillë duhet të jetë edhe përgjigja. Hag, Tribunali i Hagës ka kërkuar nga gjykatësi që generalit të pensionuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë Vlastimir Gjorgjevic t'i shqiptohet dënimi prej 35 vjetësh burg ose të dënohet me burgim të përjetshëm për shkak të krimeve ndaj shqiptarëve në Kosovë në vitin 1999. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësja tribunalit Nerma Jelačić. Tiran, shefat e grupeve kuvendore të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, Astrid Patozi e Gramoz Ruçi, kanë filluar bisedimet për krizën. Patozi e Ruçi kanë marrë mandatin e partive përkatëse për të gjetur rrugët për dalje nga kriza politike bazuar edhe në rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian. Në Shqipëri, shumica dhe pakica kuvendore kanë mos marrveshje rreth transparencës së zgjedhjeve të 28 qëshorit 2009. Washington, presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se sulmet me bomba në Uganda që morën jetën e 74 personave tregojnë se grupet terroriste si Al-Shabaab apo Al-Qaida nuk i vlerësojnë as pak jetët e afrikanëve. Obama theksoi se grupet terroriste shohin Afrikën si një vend ku mund të çosh përpara betejat ideologjike, ku vriten njerëz të pafajshëm, pa marr parasysh pasojat afagjata. Komentet e presidentit amerikan u bën gjatë një interviste për mediat afrikane. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara kanë dëbuar 23 vjeçarin rus Aleksej Karetnikov në akuzat për spionazh. Burimet e Departamentit të Sigurisë Kombëtare njoftojnë se Karetnikov ka planuar së gjendej në Shtetet e Bashkuara në kundërshtim me ligjin për imigrim. Të njëjtat burime pohojnë se ai ka planuar të largohet duke menjanuar procedurat gjyqësore. Karetnikov është personi 12 i rrjetit rus të spionazhit të arrestuar së fundi në Shtetet e Bashkuara. Jerusalem, anija dërguar nga Fondacioni Gaddafi për në Gaza ka ndruar drejtim duke udhëtuar drejt Egjiptit, njoftojnë burimet ushtarake të Izraelit. Këto të fundit pohojnë se anijet luftarake izraelite po ndjekin dhe mikqyrin anijen e ardhur nga Libia. Anija sipas burimeve libiane kishte ndihmë humanitare për popullsinë në rripin e Gazës. Londër, Amnesty International ka vlerësuar se ligji mbi ndalimin e ferexhes në Francë shkel të drejtat bazë. Organizata që merret me të drejtat e njeriut vlerëson se gratë muslimane që përdorin veshje të tilla rrezikojnë të mbyllen në shtëpi duke mos qenë në gjendje të punojnë ose të studiojnë. Dhoma e ulët e Parlamentit francez miratoi dje ligjin që ndalon përdorimin në publik të veshjeve islamike që mbulojnë fytyrën. Kandahar, NATO-ja raporton se 3 ushtar të forcës shumë kombëshe dhe 5 civil afgan janë vrarë nga një sulm kundër policisë. Sulmi ndodhi në qytetin jugor të Kandaharit. Militantët kanë shtuar sulmet në Afganistan në kohën kur janë rritur edhe përpjekjet të forcave ndërkombëtare për të eliminuar kryengritësit. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Arestimi i Ilir Tolajt, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë nga institucionet është vlerësuar si zbatim në praktikë i luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, zyrtar të Agjencisë Antikorrupsion të rrejshin vërejtjen se ka shumë punë për të bërë. Euleksi, cili kreu arestimin e djeshtëm, tha se janë 10 raste të korrupsionit që pohetohen. Kronikë Arton Kronushevcit.
Disa muaj pas paralajmërimeve për luftë kundër korrupsionit, Euleksi kreu arrestimin e parë të një zyrtari të qeverisë që dyshohet se ka keqpërdorur detyrën zyrtare dhe i është shmangur tatimit. Zyrtarët e Euleksit thonë se nuk do të ndalen vetëm me arrestimin e këshilltarit të ministrit të shëndetësisë Ilir Tolaj. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi shpjegon se prokurorët pohetojnë edhe 10 raste tjera të korrupsionit në institucionet e Kosovës.
Prokuroria speciale e Kosovës, e cila përbëhet nga prokuror vendor, si dhe ata të Euleksit, është duke marrë mes 190 raste, për cilave 38 janë të lidhura me korrupsionin. Nga ky numër, 1/3 raste të profilit të lartë korrupsionit i është taktuar për prokurorë vendor, prokurori speciale, edhe pse hetimet më të ndjeshme ende bëhen nga prokurorët e Euleksit.
Arrestimin e Tolaj e ka përshëndetur më një herë dhe kreu i ekzekutivit Hashim Thaçi, por një ditë më pas ai ka thënë se nuk do të prejudikoj rezultatin e hetimeve.
Ne nuk duam të prejudikojmë, por motivi jon do të jetë në vazhdimësi zero tolerancë ndaj korrupsionit, krimit organizuar dhe gjitha dukurive negative.
Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit dhe ata të Euleksit kanë thënë se arrestimet e fundit për korrupsion janë përpjekje e vazhdueshme në drejtim të luftës së kësaj dukurie negative. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni i tha Radios Evropa e Lirë se arrestimet e fundit tregojnë rezultatet më të prekshme ndaj luftës kundër korrupsionit.
Për të luftuar korrupsionin nevojitet një angazhim edhe mekanizme të tjera. Mendoj që tani në këtë fazë po shprehen vetëm disa rezultate më prekse, edhe këto rezultate them janë si rezultat i bashkëpunimit më të ngushtë i këtyre mekanizmave antikorrupsion, don edhe agjencisë dhe prokurorive dhe të gjithë mekanizmave tjerë.
Kreu i agjencisë Hasan Preteni thotë se mund edhe të ketë vonesa në arrestimet e personave të tjerë zyrtar të dyshuar për korrupsion, por sipas tij ende mungojnë dëshmi të prekshme mbi të cilat do të bazoheshin prokurorët. Sipas tij tani për tani arrestohen vetëm ata për të cilët ka informacione të sakta se kanë kryer keqpërdorime.
Duhet kuptuar në këtë drejtim që ne kemi informacione po shohë qytetarët e Kosovës që mukta zyrtar po pasurohen shumë shpejt. Nuk ka element tjetër më fuqishëm se pasuria tyre krijuar shpejt. Mirë po duhet kuptuar edhe organet e ndjekjes që duhet të sigurohen provat. Vazhdimisht kemi potencuar që faza më e ndjeshme ose periudhë ose aktivitet që po gjeneron korrupsion është faza e prokurimit. Me ligjin ekzistues, zyrtarët e lartë nuk e kanë pas asnjë obligim që të nënshkruhen ose të trajtojnë ose të dhonë shenja që janë të informuar për procedurat e tenderimit.
Euleksi ka kryer bastisin e muajin prill në Ministrinë e Transportit dhe në pronat private të ministrit dhe të zyrtarëve tjerë të kësaj ministrie. Kryeprokurori Euleksit Johan van Vresvik ka thënë atë botë se keqpërdorimet mund të kapin vlerën e disa 10 miliona eurove, por në këtë ministri ende nuk është arrestuar askush dhe nuk është ngritur ende akt padinë ndaj askujt. Institucionet e Kosovës në bashkëpunim me Euleksin kanë krijuar task force-n antikorrupsion për të luftuar këtë dukuri negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet përgjegjëse vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë thonë se janë duke vazhduar bisedimet për gjetjen e një zgjidhje për të rifunksionalizuar në tërësi gjykatat në veri të Mitrovicës. Udhëhecit e institucioneve të Kosovës theksojnë nevojën për funksionim sa më parë të sistemit të drejtësisë edhe në veri të vendit. Kronike Dona Pecit.
Pavarësisht njoftimeve që flasin për shtyrjen e afatit kohor për rikthimin e gjykatësve vendor në gjykatat në veri të Mitrovicës, autoritetet përgjegjëse zotohen se janë duke vazhduar konsultimet për gjetjen e një zgjidhjeje që do të mundësonte rifunksionalizimin e tërësishëm të atyre institucioneve. Në tryezën e diskutimeve për këtë çështje thuhet se është hedhur edhe ideja që në vend të 4 gjykatësve vendor, 2 të përkatësisë etnike shqiptare e 2 të asaj serbe, për shkak të situatës aktuale të sigurisë, në veri të vendosen gjykatës shtetërore feste e Uleksit. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, i tha Radios Evropa Lirë se ky opsion është shqyrtuar në diskutimet që Këshilli ka zhvilluar me përfaqësues të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, por se ende nuk është marrë ndonjë vendim konkret.
Momentalisht nuk ka ndonjë zgjidhje konkrete, ka pas disa ide, ndoshta me shkup gjyqësorët e Uleksit apo më relaksuar dhe njëherë situata. Nuk e di nivellet tira politike a jënë të bisedime, e po nësi këshën zhvithot nuk kemi diçka tre ma tepër në këdrejt.
A i tha se ngjarjet e fundit në veri të vendit kanë ndikuar në shtyrjen e afatit për kthimin e gjykatësve vendore atje. Mirpo zëdhënësja e Uleksit, Irina Gudelevic, mohoi se incidentet e javëve të shkuara në veri të kanë pasur ndikim në vendimin e Uleksit për të shtyrë kthimin e parashikuar të punonjësve të drejtësisë në atë pjesë të vendit. Ajo tha se nuk mund të bëhet fjalë për tërheqjen e misionit evropian nga kjo çështje.
Janë bi definisëllë to ka povlaçënje. Uleksa i rrazgovoriz me gjithë relevantnë stranës së Italisë.
Nuk do ta definoja si tërheqje e Uleksit, sepse po i vazhdojmë bisedat me aktorët relevant. Ne jemi të përfshirë në këto biseda intenzive tani më shumë se një vit për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje, tha ajo. Në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës në mars të vitit të kaluar kishin nisur seancat e para gjyqësore pas një blokade më së një vjetore si pasojë protestave të dhunshme të serbëve pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në ato gjykata ishin angazhuar 4 gjykatës, 2 prokuror, 2 këshilltar ligjor të gjykatave dhe 2 këshilltar ligjor prokurorial, që të gjithë të mandatuar nga misioni Eulex. Rikthimi i gjykatësve vendore në ato institucione ishte kundërshtuar nga Beogradi zyrtar, përfaqësues të cilët kishin paralajmëruar destabilizimin situatës së sigurisë në rast të realizimit të një plani të tillë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu theksoi nevojën për instalimin sa më parë të sundimit të ligjit në veri.
Është interes i gjithëve që të ketë sundim të ligjit. Është interes për të pasur sundim të ligjit vetëm atyre që janë ligjit. Pra ka njerëz edhe në veri, edhe të tjerë që mund të jenë partnerë tyre në situata të caktuara që shmërziten shumë se kur duhet vëhet në eficiencë plot në gjykat.
U shpreh presidenti Sediu, i cili shprehu bindjen se do të vazhdojmë përpjekjet e mekanizmave përgjegjës deri në zgjedhjen e një zgjidhjeje për gjykatat në veri të Mitrovicës. Në pritje të kësaj zgjidhjeje janë edhe dy gjykatëset serbe, Ružica Simić dhe Milena Gjeriç, që të dyja kandidate për të kthyer në gjykatat në veri të Kosovës. Gjeriç nuk deshi të komentojë shtyrjen e afatit për kthimin e saj në objektin e gjykatës së qarkut në veri, por tha se aktualisht mungojnë kushtet, të cilat do t'ia mundësonin asaj veprimin si gjykatëse.
Matram da se nisu stvorili objektivni uslovi za početak rada suda na severu Kosovske Mitrovice.
Unë besoj se nuk janë krijuar kushtet objektive për fillimin e gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës dhe së pari duhet të bëhet një marrëveshje në mes të Beogradit, Prishtinës dhe Uleksit, tha Gjeriç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pushimi i lehonis që parashihet me ligjin e punës ka kohë që është bërë tem debatesh në Kosovë. Sipas këtij ligji, pushimi i lehonis gjatë 3 muaj, periudhë kjo me të cilën nuk pajtohen organizatat jo qeveritare, por as disa deputet të Kuvendit të Kosovës. Deputetët dhe profesorët e shoqërisë civile kërkojnë që të bëhen ndryshime në këtë projekt ligji në mënyrë që pushimi i lehonis të zgjas 12 muaj me pagesë. Kronike Nadia Ahmetit.
Flora Gashina, në një vajzë 5 vjeçare, ka punuar në një ndërmarrje private deri në kohën e lindjes. 37 vjeçaria pas kësaj periudhe ka ndërprer punën për shkak se punëdhënësi nuk i ka dhënë pushim, por as që ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të lehonisë. Flora tregon se tashmë ka gjetur një punë stabile, por për të lindur fëmijë të tjerë nuk mendon për shkak të pushimit të shkurtër të lehonisë.
Sërish e kam atë frikën që mbes shtazon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër përkundër dëshirës të madhe që kam, për shkak se ligji i cili është aktualisht, domethënë në funksion, është mjaft diskriminues dhe nuk parashë favore për nana. Të paktën do të ishte mirë që ne të kemi 12 muaj dhe të kemi mundësinë që të rrisim fëmijë ashtu siç i rrisim gjithë nonat në vendet e rajonit.
Edhe Kushtrim Kçiku vlerëson se ligji i punës në të cilin përfshihet pushimi lehonis është diskriminues. Ai thotë se periudha pushimit prej 3 muajsh po diskriminon lehonat, por edhe vetë fëmijët e lindur.
Isha shërtu mundësinë që gruaja të ta ndërpres punën, të paktën për një vit, derisa foshnja të arrijë zhvillimin fillestar, sepse 3 muaj është tepër pak edhe është diskriminim për foshnjën.
Ndryshe, ligji punës e konkretisht çështja pushimit të lehonis ka kohë që është bërë tem debatesh nga shoqëria civile. por edhe nga vetë deputetët e kuvendit të Kosovës. Ky projekt i ligj tani ka kaluar leximin e parë në kuvend, megjithse grupi jo formal i grave parlamentare parashet që ky projekt i ligj duhet të ndryshojë me qëllim të plotësimit të nevojave minimale të qytetarëve. Ndër amandamentet e propozuara nga grupi grave deputete për projekt ligjin e punës, thuhet se femra punësuar duhet të gëzojë të drejtën për pushim të lehonisë në kozgjatje prej 12 muajsh me pagesë. Flora Provina nga ky grup shpjegon se në çfarë formash duhet të bëhet pagesa.
6 muajt e parë të pagesa është 80% e të rëmës atare, për të cilës 80% e këtyre të ardhurave do të paguar nga fundënsi, dësa 20% nga bugjeti i shtetit. Në nëbë, 6 muajt e dytë, pagesa do t'je 60% e të ardhurave, ku 80% do të pagu i fundënsi, dësa 20% shtetit.
Si do qoftë, në bas të nenit e 28 të ligjit e punës, pushimi lehonis parashjet e zgjas 12 javë, edhe organizatat jo qeveritare kundështojnë ashtë për këtë nen. Shpenda Ahmetin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP pohon se 12 javë nuk është as minimumi që kërkon organizata ndërkombëtare e punës.
Si pas konventës ndërkombëtare të vitit 2000 është 14 javë jo 12 javë. Dhe me thonë e kem shku dhe për fundi minimume që kërkohet si pas kësaj organizë. Ky ligj është në kundërshtim me ligjën e kuvendit Kosovës për nëzitjen dhe mbrojtjen e të ushqyrit me qumsh të gjiri. Si pas deklaratës e inocentit cila është dhe përkrahet nga ky ligj që është i aprovuar nga kuvendi i Kosovës, kërkohet që të ushqyrit me qumsh gjiri të vazhdojnë prej 4 dhe 6 muaj pas lindjes së foshnjës.
Edhe bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës disa herë kanë shprehur shqetësimin e tyre për pushimin e lehonisë, ndërsa dje kjo sindikat ka bërë dorëzimin e rekomandimeve në Komisionin për punë dhe mirëqenie sociale të kuvendit të Kosovës për përmirësimin e ligjin e punës e konkretisht tek neni 48 që rregullon çështjen e pushimit të lehonisë. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar kanë deklaruar se projekti ligji punës është përgatitur sipas standardeve ndërkombëtare, kurse sa i përket pushimit të lehonisë sipas konventave ndërkombëtare, në të gjitha shtetet zgjat 14 javë, por që shteti përkatëse sipas tyre këtë çështje e rregullon sipas mundësive financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjendja sociale në Kosovë është rënde, ndërsa nuk ka shenja të përballimit të saj. Ekspertët pohojnë se zgjidhjen duhet kërkuar te orientimi i ekonomisë nga investimet jashtme që do të mësonin hapje të vendeve të reja të punës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Situata ekonomike e familjeve kosovare do të vështërsohet edhe më shumë gjatë këtij viti, pasi që trendet ekonomike në Kosovë tregojnë se do të ketë ngritje të çmimeve të produkteve të ndryshme të konsumit. Sipas Indit të Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.2% në muajin qershor, krahasuar me muajin maj të pokët i viti. Drejtori i Departamentit të Statistikave Ekonomike në Indin Statistikor të Kosovës, Ilir Berisha, thotë se lëvizja e çmimeve në kufitë normales.
Ngritjet dhe lëvizjet e çmimeve që aktualisht përcillen gjatë vitit 2010 janë në kufit e ngritjeve të natyrshme që zakonisht bëhet për shkak të ngritjes së kërkesës apo që vjen për shkak të ngritjes së çmimeve të importit që kanë një ndikim mjaft të madh produktet që vijnë nga jashtë.
Gjithnjë sipas të dhënave zyrtare të Enit të Statistikave, ngritja e çmimeve kryesisht vërehet te perimet, përdorimi i pajisjeve për transportin personal, pemët, veshja, furnizimi me ujë dhe shërbimet e ndryshme që kanë të bëjnë me vendbanimin. Berisha tekson se në bazë të trendeve ekonomike në Kosovë, deri në fund të këtij viti pritet të ketë ngritje të inflacionit.
Nga muaji janar ka një rritje prej 0.6%, por kjo ngritje e çmimeve ka ndodhur edhe nga muaji tetor i 2009 që të përcillet edhe në këta muaj të vitit 2010.
Por për ekspertët e çështjeve ekonomike, ngritja e çmimeve dhe ngritja e inflacionit do të kenë ndikim negativ tek shtresat e varfra të shoqërisë kosovare. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se thellimi i varfërisë do të ndikojë në tensionet sociale të popullatës kosovare.
Po natyrisht do të ketë tensione dhe do të ketë një shtytje shtesë në këto shtresat popullsisë, të cilat janë afër varfërisë së kaqshme. Dhe meqense nuk kemi një trend pozitiv të ngritjes së konsumit, atëherë këto gjitha do të kenë efekte negative sociale në Kosovë.
Gjatë viteve të fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë, ndërka është supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shëndrohen në persona të varfër. Por se si mund të kalohet nga kjo gjendje vështirë ekonomike, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Musa shprehet.
Ne vazhdimisht kemi përfire që bëhet një ekonomi më orientuar drejt investimeve të huaja, sepse investitorët të huaj janë ato cilët krijojnë vendet punës dhe cilët kanë ndikim direkt në rritjen e eksportit dhe ngritjen e të ordrës në vend.
Ndryshe, disa raporte të organizatave ndërkombëtare kanë theksuar se Kosova mbeti një nga shtetet më të varfëra në Evropë. Ndërsa si pas të dhënave zyrtare, përqindja papunësisë në Kosovë mbetë 27%, ndërsa ajo e varfërisë 25%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasën një kronikë nga Tirana, zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste Astrid Patozi dhe Gramoz Ruçi janë takuar dhe kanë biseduar për tej kalimin e krizës në vend. Takimi nuk ka dhënë ndonjë rezultat, por është thënë se bisedimet do të vazhdojnë, raporti Menada Zaimit.
Majoranca dhe opozita kanë rënë dakord për ngritjen e një komisioni të ri hetimor për zgjedhjet, por objekti i hetimit mbetet peng i kërkesës së socialistëve për të hapur kutitë votimit. Për këtë çështje majoranca vijon të mbahet qëndrimit që opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese, madje edhe gjykatës së Strasburgut. Ja si u shpreh kryetari i grupit kuvendor demokrat Astrid Patozi në përfundim të takimit për rreth 2 orë me homologun socialist Gramoz Ruçi.
Nuk kemi rënë dakord, apo ka pasur pikpamje shumë të ndryshme lidhur me objektin e hetimit të këtij komisioni, temë e cila besoj që do të mbetet në negociatat e ardhshme. Bërat qartë gjithashtu se nuk është majoranca diga e pretendimeve apo kërkesave maksimaliste të opozitës, por është kuadri ligjor i vendit, është kushtetuta, janë ligjet, janë vendimet e gjykatave dhe të institucioneve tjera kushtetuese, ato që i ndalojnë këto pretendime. Dhe ne nuk mundemi në asnjë mënyrë që të bëhemi bashkautor në rrëzimin apo në shemin e kësaj dige, vërshimi pas të cilës do të shkaktonte pasoja të pallogaritshme dhe shumë të rënda për vendin, por pse jo edhe për vetë opozitën që sot ka këto pretendime.
Por kryetari i grupit kuvendor socialist Gramoz Ruçi tha se çështja e kutive të votimit do të jetë pjesë e diskutimeve në takimet e tjera që do të zhvillohen si përpjekje për të zgjidhur ngërçim politik.
Lam dakord që objekti i hetimit të janë gjithçka që ekziston në kutinë e materialeve zgjedhore, rënë dakord që tjetë objekti diskutimit të takimeve do të pasojnë, gjetja e modaliteteve për trajtimin e kutive të fletëve të votimit. Ky është një takimi parë, takimet tjera do të pasojnë në ditët në vijim. Sigurisht që ne kemi humbur shumë kohë, duhet fitojnë kohën e humbur, por ka një radhë punët, reforma zgjedhore është një domosdoshmëri, po kjo reforma zgjedhore nuk mund të bëhet pa parë probleme se ku i kishim zgjedhjet e kaluara për problemet tonë.
Takimi i parë, Patozi Ruçi që shënoi dhe rikthimin e opozitës dhe majorancës tek negociatat për zgjidhjen e krizës politike, prodhoi konsensus që Komisioni Hetimor Parlamentar për zgjedhjet e 28 qershorit të drejtohet nga opozita dhe po kjo e fundit të gëzoi shumicën në komision. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga Tirana shkojmë në Shkup, në kuvendin e Maqedonisë, kohëve fundit mungon dialogu politik midis pushtetit dhe opozitës. Kjo si pasish deputetve është pasu e faktit që partit politike në radhë të pari kanë interesat. Analistët vlerësojnë se kuvendit duhet të jetë më demokratik dhe të mos jetë në shërbim të qeverisë. Kronike Sefer Tahirit.
Atmosferën në kuvendin e Maqedonisë ditëve të fundit e karakterizon bojkoti grupit parlamentar të Partisë Demokratike Shqiptare, një incident mes deputeteve të opozitës dhe sigurimit të kuvendit dhe mungesa e dialogut politik mes pushtetit dhe opozitës. Ish kryetari i kuvendit Lupço Jordanovski u shpreh se partit politike duhet të tregojnë gatishmëri se mund të bëjnë lëshime penga pozicionet e tyre të forta, siç ndodh në shtetet e zhvilluara demokratike, por nevojitet edhe raport më tolerant nga shumica parlamentare ndaj opozitës, sepse kjo do të ndikonte në zbutjen e atmosferës politike në kuvend.
Po ne postoji dobra volja politike, kërki të pravilo breda. Togash treba se drejtë.
Rregull numër 1 është që nëse nuk ekziston vullnet politik, atëherë deputetët duhet të përmbahen në mënyrë koncise procedurave, sepse ata shërbejnë pikërisht për këtë dhe problemet dhe revolta manifestohen kur nuk respektohen procedurat, tha Jordanovski. Kuvendi i Maqedonisë vitin e kaluar në raportin e Komisionit Evropian mori vlerësim pozitiv për punën e tij, por ish deputeti dhe analisti politik Ismet Ramadani thotë se kohëve të fundit kuvendi nuk i ngjan një institucioni ligjdhënës demokratik.
Ka pas kohë pas kohë ndoshta edhe incidente dhe dialog me kulturë politike të ulët. Por kohën e fundit më duket se është tepruar, sidomos një parlamenti të një shteti që ka status kandidati dhe pretendon që të merë datën për bisedime për antarësim në Bashkimin Evropian.
Analisti Ismet Ramadani thotë se kuvendi është në ndikimin e qeverisë, edhe pse duhet të ndodhë e kundërta.
Patkesisht parlamenti vite me radhë, ndoshta mund të thënë edhe që nga fillimi nuk e mori atë rolin e vet, pra që përveç sjelljes të ligjeve dhe akteve të ndryshme dhe në një mënyrë të ketë një kontroll më të madh mbi qeverin dhe institucionet tjera.
Ndërkohë, gati se një vit jashtë kuvendit është grupi parlamentari Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës, pasi me këtë hap dëshiroj të dërgoj sinjale me metoda krecisht demokratike se mënyra e funksionimit të parlamentit të Maqedonisë është sterile dhe e varur nga urdrat e ekzekutivit, se marveshjet e arritura nuk përmbushen, ndërsa qeveria përqafon ideologjin klerikale, duke i dhënë goditje shekularizmit në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit perëndimore sjellin një artikull të gazetës Wall Street Journal me titullin Irani dhe imperativi mbrojtjes raketore. Autorët e shkrimit James Wolsey dhe Rebecca Henry fillimisht pohojnë se shërbimet informative amerikane tash parashojnë që Teherani të zhvilloj raketat ndërkontinentale deri në vitin 2015 dhe shtojnë se me strategjinë aktuale perëndimi nuk do t'jeti aftë që t'i kundërvijet këti kërsnimi. Në vazhdim, gazeta citon drejtorin e CIA-s, Leon Panetta, që më 27 qershor, tha se mund të kenë mbetur vetëm 2 vjet para se Irani të jeti aftë për të kërsnuar shtetet tjera me potencialin e vetë bërthamor të vendosur në raketat balistike. I pyetur për efektet e sankcioneve shtesë të nënshkruara nga presidenti Obama, zoti Panetta është përgjigjur. A do të heqë dorë Irani nga ambicjet e veta bërthamore pas kësaj mase, sipas të gjitha gjasave jo. 3 muaj më parë Agjencia Informative e Mbrojtjes raportoi se deri në vitin 2015, Irani me ndihmën e Korezë Veriore dhe të Rusisë mund të aftësoj raketat ndërkontinentale balistike që do të mund të godasin bregdetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kur një shtet është më aktivi në sponsorimin e terrorizmit dhe liderët e saj mbështesin sloganet siç janë vdekje e Izraelit dhe vdekje e Amerikës, kjo duhet të merret seriozisht, shkruan Wall Street Journal, dhe shton se në dhjetor të vitit 2009, prova raketore e Iranit kishte dëshmuar aftësinë e Teheranit për të goditur Izraelin. Gazeta në vazhdim pohon se duke pasur parasysh fanatizmin e presidentit Ahmedinejad dhe liderëve tjerë, ngritja e mburojës raketore balistike bëhet imperativ për SBA-t. Si për këtë, administrata e Bushit kishte propozuar ngritjen e mburojës raketore në Evropë, krahas asaj ekzistuese në Alaska dhe Kaliforni. Mburoja do të ofronte mbrojtje shtesë për bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara, për trupat amerikane jashtë vendit dhe për aleatët evropian nga një sulm raketor i Iranit. Por, gazeta vënë pas se administrata e presidentit Obama në shtatorin e vitit të kaluar ka braktisur planin e ish presidentit Bush dhe atë ka zëvendësuar me një tjetër me më pak aftësi që të ballafaqohet me kërcënimet kundër territorit të Shteteve të Bashkuara. Wall Street Journal pohon se duke pasur parasysh kërcënimet në rritje që vijnë nga Irani, administrata e presidentit Obama duhet të rishikojë strategjinë e vet të mburojes raketore. Autorët e shkrimit pohojnë se Shtetet e Bashkuara duhet të vendosin më shumë raketa mbrojtëse në Alask dhe duhet të gjejnë pozicione shtesë për pjesë të mbrojtjes raketore në Bregdetin Lindor të Shteteve të Bashkuara ose në Evropë. Për faktin që Irani po vazhdon të avancojë sistemin e vet raketor, administrata amerikane duhet të përgatisë plane emergjente për vendosje të shpejtë të mbrojtjes mobile për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara në planin e brendshëm dhe të jashtëm. Dhe mbi të gjitha administrata Obamës duhet t'ia bëjë të qartë Senatit dhe qeverisë së Rusisë se as marrëveshja e re amerikano-ruse dhe as zotimet e bëra gjatë procesit të bisedimeve në asnjë mënyrë nuk do të kufizojnë aftësitë tona për të mbrojtur veten nga një sulm bërthamor i Iranit, konkludon Wall Street Journal. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë ngjofshim.